να επικρατεί εις την κτήση, που προσπαθεί με κάθε τρόπον να φθείρει ό,τι είναι του Θεού. Αυτό παρατηρούμε και εις αυτήν ακόμη την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Βεβαίως ο διάβολος δεν εγνώριζε την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Γι' αυτό και μόνο γιατί βλέπει μίαν μαρτυρίαν εκ του ουρανού, στρέφεται να την καταστρέψει. Είδε τους αγγέλους να υμνούν και να δοξάζουν. Είδε τους ποιμένας να προσκυνούν. Είδε τους μάγους να προσφέρουν τα πολύτιμα δώρα των και να αποκαλούν αυτό τον ήπιον ένδοξο βασιλέα, και αντελήφθη ότι πρόκειται περί σπουδαίου προσώπου, το οποίο όμως πρέπει οπωσδήποτε να εξαφανίσει. Και εμπροχημένο ο διάβολος χρησιμοποιεί τα όργανα του, και όργανα του πάντοτε είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι παραδεδομένοι εις αυτόν. Κύριον όργανον του διαβόλου είναι ο Ηρώδης, αυτός ο επιβήτορ του θρόνου του Δαβίδ, ο Ασκαλονίτης από τον πατέρα και Ιδουμαίος από την μητέρα, ξένος τελείως εις τον θρόνον του Δαβίδ και εις τον λαόν του Ισραήλ. Όταν είδε ότι ενεπέχθη υπό τον μάγον, που εφρόντισε να μάθει επακριβώς πού εγεννήθη ο βασιλεύς των Ιουδαίων, δια να τον προσκυνήσει τάχα, στρέφεται εναντίον τώρα του νηπίου Ιησού, όταν είδε ότι οι μάγοι δεν επέστρεψαν δι' να τον πληροφορήσουν εκείνα που τους εζήτησε. Γι' αυτό και εξαπολύει διωγμόν και σφαγήν. Άγγελος Κυρίου αμέσως ειδοποιεί την προηγουμένη νύχτα τον Ιωσήφ και του λέγει: εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε εις την Αίγυπτον και μείνε εκεί όσο θα σου πω εγώ. Εγώ θα σε ειδοποιήσω πότε θα επιστρέψεις, διότι ζητούν την ζωή, την ψυχή του παιδίου. Και τότε ο Ιωσήφ το ίδιο εκείνο βράδυ μας λέγει ακριβώς ότι ήταν νύχτα. Πόσες φορές η νύχτα σκεπάζει τους αγαθούς και τους κακούς. Αλλά εδώ όμως σκεπάζει τους αγαθούς. Ο Ιωσήφ την ιδία στιγμή εσηκώθη, ειδοποιεί την Θεοτόκο, παραλαμβάνουν το βρέφος Ιησούν και αναχωρούν. Πόσο ακριβής είναι η γραφή όταν ο άγγελος είπε παράλαβε την μητέρα αυτού και το παιδίον, που δείχνει ότι δεν ήταν η Θεοτόκος σύζυγος του Ιωσήφ. Δεν είχε καμία σχέση ο Ιωσήφ με την Θεοτόκον και με τον Ήπιον. Μόνον τον Ήπιον με την Θεοτόκον είχε σχέση, διότι από εκείνην μόνην, εκ παρθένου δηλαδή, εγεννήθη. Και αναχωρούν νύχτα, να μην τους αντιληφθεί κανείς, και πορεύονται προς Αίγυπτο. Ήταν μια πορεία περίπου 10 ημερών με τα πόδια. Αλλά εδώ όμως θα είναι δύνατο να τεθεί ένας πειρασμός, πολύ ισχυρός πειρασμός. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς εις τους δικούς του ανθρώπους, δια να ενισχύονται εις την πίστην και εις την αρετήν. Μην ξεχνάμε ότι ύστερα από λίγες ημέρες που θα εορτάσουμε τα Θεοφάνεια, θα ακούσουμε τον εξής λόγον από το Ευαγγέλιο, ότι μετά την βάπτιση ο Ιησούς ανοίχθη εις την Αίγυπτο, στην έρημον, υπό του διαβολού πειραστήνε. Οδηγήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος, σαν να επήρε το Πνεύμα το Άγιον, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, από το χέρι, και να τον πήγε εις την έρημον με έναν σκοπό, να πειραστεί υπό του διαβόλου, να δοκιμαστεί υπό του διαβόλου. Περίεργο, περίεργο. Βεβαίως ο Κύριος ή το αναμάρτητος έπρεπε εκεί να πολεμήσει και να νικήσει τον διάβολον ως άνθρωπος. Έτσι μη μας παραξενεύει, αγαπητοί, όταν ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα τα οποία να έρχονται σαν πειρασμοί εις ημάς. Εν προκειμένου, θα μπορούσε να σκεφτεί ο Ιωσήφος εξής: ο άγγελος μου είπε ότι αυτό το βρέφος θα σώσει τον λαόν αυτού. Πώς τώρα είναι δυνατόν αυτό το βρέφος να πρέπει να, θα πρέπει να δεχθεί τις δικές, τη δική μου βοήθεια, να προστατεύσω εγώ αυτό το βρέφος από την μανία του βασιλέως Ηρώδου? Είναι πράγματι αυτό το βρέφος ο σωτήρ του λαού του? Είναι πράγματι ο Μεσσίας? Βλέπετε πως μπαίνει ο λογισμός, βλέπετε πως έρχεται ο πειρασμός να αμφιβάλλει κανείς για εκείνο το οποίο για μια στιγμή πιστεύει, όταν βλέπει να μπαίνει μέσα στη ζωή του η αδυναμία, η ασθένεια. Ο Θεός επιτρέπει αυτήν την ασθένεια, την αδυναμία, τα αδύνατα σημεία, ακριβώς για να πει κανένας: ό,τι και να συμβαίνει, εγώ πιστεύω ότι αυτό τον ήπιον ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που θα σώσει τον λαόν του, θα σώσει την ανθρωπότητα. Μην νομίσετε, ο πειρασμός αυτός δεν ατέθη μόνον εις τον Ιωσήφ, τίθεται και εις τον καθένα από μας σε κάθε εποχή. Αλλά ο Ιωσήφ πώς εκινήθη, εάν το εσκέφθη αυτό ή όχι, η γραφή δεν μας το πληροφορεί, αλλά μας λέγει κάτι άλλο, ότι ο Ιωσήφ υπήκουσε εις την εντολή του Θεού και πήρε το βρέφος και την μητέρα αυτού και επορεύθη εις την Αίγυπτον, που δείχνει την υπακοή του Ιωσήφ. Από τη στιγμή που θα πιστέψει ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, αρχίζει και υπακούει εις το θέλημα του Θεού. Επιτρέψατε μου να πω ότι μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Από τη στιγμή που θα αρχίσεις να υπακούεις, θα έλθει και η πίστη. Μη σας φαίνεται περίεργο αυτό, διότι θα έλεγαμε ότι η υπακοή είναι παιδί της πίστεως. Όταν κάποτε κανείς διαισθάνεται μερικά πράγματα, ξεκινάει πρώτα την υπακοή και μετά έρχεται το πλήρωμα της πίστεως. Μόνο να προσέχουμε τον εαυτό μας, να αντιλαμβανόμεθα πώς σκέπτεται, πώς κινείται, πώς αισθάνεται, και τότε μπορούμε να διασώσουμε τα πράγματα ξεκινώντας και από την υπακοή. Ως να μας λέει ο Θεός: κάν το αυτό, κάν το. Να λέγαμε: αφού το λέει ο Θεός, αφού το λέει η Γραφή, θα το κάνω. Και όταν αρχίζεις να το κάνεις, έρχεται η γνώση του Θεού. Θέλετε ακόμα, έρχεται και αυτή η θεωρία του Θεού και λέγει κανείς: για κοίταξε, ξεκίνησα χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, έκανα εκείνο που ήθελε ο Θεός και τώρα αισθάνομαι την παρουσία του Θεού. Αλλά εκεί στην Αίγυπτον, αγαπητοί μου, φτάνει ο Ιησούς. Ίσως μας κάνει εντύπωση πώς ο Θεός επιτρέπει. Ο Ιησούς, δεν έχει σημασία αν είναι νήπιον, φτάνει εις ξένη χώρα, έξω από τη χώρα τη δική του, ενώ όταν ορίμασε άνδρας τέλειος, ουδέποτε εξήλθε των ορίων της Παλαιστίνης, ουδέποτε. Δεν θέλησε ποτέ να πάει λίγο πιο πέρα από την Παλαιστίνη. Και μάλιστα στην πρόταση των μαθητών να θεραπεύσει εκείνη την Χαναναία γυναίκα που ήταν έξω από τα όρια της Παλαιστίνης, είπε: δεν είναι καλό να πάρει κανείς τον άρτον των παιδιών και να το ρίξει στα κοινάρια, εννοώντας ότι δεν έπρεπε τώρα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις τους έξω των ορίων της Παλαιστίνης, της γης της Επαγγελίας. Πόσος νήπιον όμως επιτρέπει ο Θεός να εισέλθει στην Αίγυπτο είναι ό,τι θα πει μετά την Ανάστασή του εις τους μαθητάς: πορευθέντες εις πάντα τα έθνη, πηγαίνετε σε όλα τα έθνη και κηρύξατε το Ευαγγέλιό μου έως εσχάτου της γης, που σημαίνει ότι τώρα, έστω και ως φυγάς, πηγαίνοντας εις την Αίγυπτον, κάνει την απαρχή των εθνών. Ω, η απαρχή των εθνών, η Αίγυπτος είναι. Λίγο πριν από την απαρχή της Αιγύπτου έχουμε μια άλλη απαρχή, την απαρχή των μάγων. Όταν εδέχθη τα δώρα των, και προφητεύθη μάλιστα αυτό, και δέχθη τα δώρα των, θα μπορούσε να μην τα δεχθεί, διότι το αστέρι μόνον αυτούς οδηγεί και τους οδηγεί να φτάσουν ακριβώς εις τον Ιησούν και να του προσφέρουν τα δώρα των, που δείχνει ότι ο Ιησούς δέχεται την απαρχή των εθνών, διότι ήλθε για να σώσει όλους τους ανθρώπους σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν ευρίσκονται. Σημειώσατε δε ότι η Αίγυπτος είναι το σύμβολο του σκότους, είναι το σύμβολο της ειδωλολατρίας, είναι το σύμβολο του παρόντος αιώνος, είναι το σύμβολο της διαφθοράς, είναι το σύμβολο του σατανά και παν ό,τι δαιμονοκρατείται. Όλα αυτά με μία λέξη λέγονται: Αίγυπτος. Και όμως επισκέπτεται ο Υιός του Θεού την Αίγυπτον για να ελευθερώσει την Αίγυπτον. Και τώρα τη λέξη Αίγυπτον τη βάζω εντός εισαγωγικών. Είναι παν το κακόν. Και επισκέπτεται λοιπόν την Αίγυπτον για να ελευθερώσει την Αίγυπτον. Αλλά ο Ηρώδης έμαθε ότι ο Ιησούς απήλθεν; Δεν το έμαθε αυτό. Εξαπολύ διωγμών. Σφαγή, φοβερή σφαγή. Εις όλην την Βηθλεέμ και εις τα περίχωρά της, από διετούς και κατωτέρω, όπως μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, έσφαξε τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω. Ο Ιησούς, τότε που οι μάγοι επεσκέφθησαν τον ήπιον, πρέπει να ήταν γύρω στο 1 έτος ή ίσως κάτι παραπάνω. Με εκείνα τα λίγα λόγια που είχε ακούσει από τους μάγους ο Ηρώδης, συνεπέρανε ότι ο Ιησούς έπρεπε να είναι 1 έτος και κάτι. Για ασφάλεια όμως διατάσσει σφαγήν από 2 χρονών και κάτω. Το ποιος ήταν ο Ηρώδης, για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του, δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε τον Ιώσυπον για να δούμε ποιος ήταν. Ο άνθρωπος, ο διεφθαρμένος, αυτός που ήταν εγκληματική αληθινά φύσης, αυτός που δεν δίστασε να σκοτώσει 2 του παιδιά, τον Αλέξανδρον και τον Αριστόβουλον, αυτός ο οποίος δεν δίστασε, ευτυχώς το τελευταίο δεν έγινε, να δώσει διαταγή να σφαγούν όλοι οι προύχοντες της Ιερουσαλήμ με το θάνατό του, για να κλαίει η πόλη και να φέρεται ότι θρηνεί για το δικό του θάνατο. Ήταν τόσο διεφθαρμένος άνθρωπος ο Ηρώδης. Και όμως, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος αυτός τώρα βάζει χέρι και πάνω σε πρόσωπο Άγιων και Ιερών, όπως είναι ο Ιησούς. Το δυστύχημα ότι όλη αυτή η οικογένεια των Ηρωδών έβαλαν χέρι επάνω σε ιερά πρόσωπα, όπως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όπως τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεον, συγγνώμη, στον Ιάκωβο των αδελφών των μεγάλων, των αδελφών του Ιωάννου, και ακόμη παρολίγο και στον Απόστολον Πέτρον. Όλη η οικογένεια των Ηρωδών ήσαν διεφθαρμένοι άνθρωποι. Και τώρα διατάσσει την σφαγή. Αυτή η σφαγή, κλαθμός και οδυρμός οικούσθη πραγματικά. Τι να είπε κανείς όταν υπάρχουν άνθρωποι που κυβερνούν τη γη με τόση εγκληματικότητα και κακοήθεια. Αλλά ας δούμε μόνο ένα σημείο εις τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης είδε ότι υπατήθη. Βεβαίως, διότι και εκείνος εξυπάτησε τους μάγους. Ήθελε, καμώνοντας ότι ήταν καλός άνθρωπος, ότι ήθελε να προσκυρήσει και εκείνος τον καινούργιο βασιλιά που γεννιέται, τους λέγει: σας παρακαλώ, εξακριβώσατε που είναι και ελάτε να μου πείτε πού βρίσκεται για να πάω και εγώ να τον προσκυνήσω. Όταν την υποκρισία όμως οι άνθρωποι την ασκούν, την αποκαλύπτει ο Θεός. Προσπαθείς να εξαπατήσεις ο Ηρώδα, θα απατηθείς. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός να απατηθεί ο Ηρώδης από τους μάγους, που τους είπε ο άγγελος Κυρίου: δεν θα πάτε εις τον Ηρώδη, από άλλο δρόμο να φύγετε για την πατρίδα σας. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου. Όσοι νομίζουν ότι στη ζωή τους μπορούν να κοροϊδεύουν τους άλλους ανθρώπους για να έχουν μια πέραση στα καμώματά τους και στα συμφέροντά τους, είναι γελασμένοι οι ίδιοι. Δεν εξαπατούν, εξαπατώνται. Αυτό να το γνωρίζουμε πάντοτε. Όσοι εξαπατούν, στην πραγματικότητα εξαπατώνται. Όσοι ξεγελούν, στην πραγματικότητα ξεγελιώνται. Αλλά ετέθη μία απορία μέσα στην ιστορία. Δεν ήταν μία αδικία δια τα νήπια να σφαγούν? Τι έφταιγαν τα νήπια αυτά? Και μόλις έρχεται ο άνθρωπος της ειρήνης, ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, που φέρει την ειρήνη επί της γης, αμέσως ήλθε να τεθεί μάχερα επί της γης. Πρώτα-πρώτα, η έννοια της ειρήνης δεν είναι εκείνη όπως την νομίζουν οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: τι νομίζετε, ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επάνω εις την γη? Δεν σας το λέγω αυτό, σας λέγω μόνο τούτο: ήλθα να βάλω μάχερα και φωτιά, να διχάσω τον πατέρα από το γιο, τη μάνα από την κόρη. Δηλαδή, η φύση του Ευαγγελίου μου είναι τέτοια που οι άνθρωποι θα αντισταθούν και έτσι θα στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου. Αγαπητοί, πραγματικά ο Σωτήρ είναι ο φορεύς της ειρήνης, είναι αυτός ούτως η ειρήνη. Όταν είπε: εγώ δίδω σε εσάς την ειρήνη τη δική μου, είναι ο ίδιος η ειρήνη του κόσμου. Αλλά οι άνθρωποι δεν δέχονται την ειρήνη του ουρανού, γι' αυτό και έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ των. Αλλά πράγματι υπήρξαν θύματα τα νήπια αυτά της Βηθλέμ? Πράγματι επλήρωσαν μίαν αδικίαν? Τι, αδικήθηκαν? Ξέρετε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Θα θέταμε το ερώτημα: τι είναι αδικία και τι είναι δίκαια? Ξέρετε τι διαφορετική απάντηση θα παίρναμε αν έπρεπε να βρούμε το τι είναι δίκαιο και τι αδικία? Θα έπρεπε ίσως να έχουμε κάποιο πρίσμα διαφορετικό από εκείνο με το οποίο κρίνουμε το δίκαιο και το άδικο. Και το πρίσμα αυτό είναι η αιωνιότης, η βασιλεία του Θεού συγκεκριμένα, η βασιλεία του Θεού. Πανότι βγάζει έξω από την βασιλεία του Θεού είναι άδικο. Πανότι εισάγει στην βασιλεία του Θεού είναι σωστό και δίκαιο. Τα νήπια αυτά, οι πρώτοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού, για να ακολουθήσουν όλη εκείνη η χωρία των μαρτύρων έως τέλους της ιστορίας, αφού ο ίδιος ο μεγαλομάρτης Χριστός θα ετίθετο επάνω εις των σταυρών, όλοι αυτοί δεν αδικήθησαν, διότι τα νήπια αυτά εισήλθον εις την βασιλεία του Θεού, ή αν θέλετε θα εισέλθουν εις την βασιλεία του Θεού, που είναι ακριβέστερο, είναι εις τον παράδεισο. Τα νήπια αυτά είναι εις τον παράδεισο και αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών δια να εισέλθουν εις την βασιλεία του Θεού. Σε τι ειδικήθησαν? Ο Ηρώδης ειδίκησε τον εαυτόν του και τον ειδίκησε κατά φόρος, γιατί ο Ηρώδης δεν εσώθη, γιατί ο Ηρώδης είναι εις την κόλαση, ακριβέστερα εις τον Άδη, και περιμένει και αυτός Ανάσταση νεκρών, δια να εισέλθει εις την κόλαση την αιώνιον. Δεν ειδικήθησαν λοιπόν τα νύπη αυτά, έστω και αν δεν έφτεξαν, όπως λέγεται, μα τι έφτεξαν, δεν έχει σημασία αυτό. Έδωσαν μίαν μαρτυρία, έστω και ακούσια, ότι εκείνος ο οποίος εδιώκετο είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά ας τελειώσουμε. Ο Κύριος τον ήπιον Ιησούς, κατόπιν πάλι εντολής του Αγγέλου, επιστρέφει εις την γη της Επαγγελίας. Όμως δεν γυρίζουν στην Βηθλέμ. Βασιλεύει ο Αρχέλαος, ο γιος του Ηρώδου. Αυτός ήταν ομός όπως και ο πατέρας του. Εβασίλευσε βέβαια λίγο, αλλά ήταν ομός άνθρωπος. Και ο Ιωσήφ εφοβήθη να επιστρέψει στην Βηθλέμ και κατευθύνθη στην Ναζαρέτ. Και εκεί παρέμεινε. Και λέγει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς, δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό των προφητών, ότι Ναζωραίος θα κληθεί. Πουθενά όμως στη γραφή δεν βρίσκουμε, αγαπητοί μου, ότι θα εκκαλεί το Ναζωραίος. Πουθενά. Και ακόμη αν θέλετε, εις ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, ούτε μία φορά δεν μνημονεύεται το χωριό Ναζαρέτ. Χωριό ήταν. Ούτε μία φορά. Ή το τόσο άσημον χωριό. Τότε πώς ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι υπήρξαν κι άλλα συγγράμματα προφητών τα οποία απολέστησαν, αλλά άλλοι ερμηνεύουν ως εξής, ότι η Ναζαρέτ είναι μια γενική ονομασία που σημαίνει κάτι το κακό, διότι οι Ναζαρινοί ήταν κακοήθεις άνθρωποι. Είναι εκείνο που θα πει αργότερα ο Ναθαναήλης των Φίλιππων, μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ? Συνεπώς η Ναζαρέτ τροποντινά ήταν η προσωποποίηση του κακού, και εκείνος που έμενε στο χωριό των θα γίνει το θύμα. Συνεπώς όταν εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής βάζει εις πληθυντικών αριθμών οι προφήτε και λέγει ότι θα κληθεί Ναζωραίος, είναι ως να πούν, να λέγουν οι προφήτε, πράγματι πολλοί προφήτε, ότι θα είναι εκείνος που θα πάθει πολλά από τους ανθρώπους. Δηλαδή παθητός. Μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί, πώς ακριβώς ο Ιησούς κινείται μέσα στην ιστορία, μέσα σε μια διαρκή περιπέτεια, και μέσα σε αυτή την περιπέτεια της ζωής του καλεί τους ανθρώπους να ζήσουν και αυτή τη δική τους περιπέτεια. Αλλά κατά τη διάρκεια της περιπετίας του αποκαλύπτει τον εαυτόν του στους ανθρώπους που υφίστανται και αυτή τη δική του την περιπέτεια. Αυτό το βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο στη σημερινή Αποστολική Περικοπή, ο οποίος λέγει «Ήμουν εκείνος που ήμουν, που εδίωκα την Εκκλησία του Χριστού, αλλά με ηλέησεν ο Θεός και απεκάλυψε εις εμένα τον Υιόν του». Έτσι αρκεί να έχουμε μια αγαθή πρόθεση, να ξεκινήσουμε να μπούμε μέσα στην περιπέτεια του Ιησού Χριστού, να γίνουμε και εμείς παθητοί, δηλαδή να σηκώσουμε και εμείς το σταυρό μας όπως τον σήκωσε εκείνος, και τότε θα αποκαλύπτεται διαρκώς μες στην καρδιά μας, και για μας δεν θα είναι τον ήπιον Ιησούς που διώκεται, δεν θα είναι τον ήπιον Ιησούς που βαστάζεται και φυλάσσεται από τους ανθρώπους, αλλά ο αιώνιος Σωτήρ, ο οποίος ήλθε για να μας σώσει.